Эклер, Азаттык радиосу. Дөңгөлө саглык форматты тыңдаучулар. Бүгүн 2024 жылдын 28 сентябрь, кептенин 6 күнү. Кептенин жем программамды тыңдамага чакырыйар. Аны Прагадак студиодон мен, Юлшан Нурван алып барыйар. Урматтуу тыңдаучулар, бу кепте Азаттыгын веб сахыпасында эң көп околон хабарларын ашыны 5-нчи күнүн күн ортанынакы көрсөтүүлөргө көрө Бердимухамедов халк маслахатын кечирер. Адамдар ала дедияр. Эскерлердин ятак жайларына мөрмөжөктөр көпөлөр. Шахсы дүлүмүн арасында дер кеселлери яйрыяр деген атлен чап эден хабарларымыз чеккер. Шейле де түркмөн оппозиция вакиллери Вашингтонуна сыяастуу суулардын акварына үнсүз чектилер деген атлен чап эден сөхбөттөшлүгүмүз көп тыңдалыптыр. Бу сөхбөт Даваты аракетинин лидери Мурат Курбанов менен кечирилди. Азаттыгын окуучулары ва тыңдоочулары халкара хабарлар менен кем көп кызыкканыарлар. Шунун менен баарлыкта бу кепте Гүннөгордо урушун мөгжөмөгү менен Зеленский БМКнын баш ассамблеясына жүрүлөнөр. Русия Украина хуга зарбаларын урар. Зеленский Байдене еңиш мейилнамасын аян эдиар деген атлен чап эден хабарларымыз эң көп околонлорун бешлигине кирди. Урматтуу тыңдоочулар, Азаттыгын хабарлары менен баарлыкта өз пикирлериңизди, белгилериңизди жазмагы айтмага чакырыңыз. Азаттыгын азат пикир айтмак мүмкүнчүлүгүн элден бермең. Урматтуу тыңдоочулар, кептенин жемини кардешлерибиз Фарангиз Наджибулла менен Хурсант Хуррамовун шу кепте Меркез Азия дөөлөтлөрүнүн шол саны Түркмөнстандын Овгансандын Талибан жолбашчылыгындагы өкмөтү менен курган катнашыктарына эден тыйыны менен дубам эттирер. Меркез Азия дөөлөтлөрү адам укуктарынын айылганч бодулмолор себепли халкара жемгетчилик тарапынан жазгырылганына карамастан Овгансандын өкүм сүрөн Талибан лен катнашыкларын пултолондурярлар. Коңшу юртлар Талибан өкмөтүн расмий тайдан акрар этмеселер де, олорун кавери бу топору террор урмаларынын саныгынан чыгарып, режим менен улуу кызматташтык шарттамаларына кол чекти. Меркез Азия юртлары Талибан аракет тарапынан долондурулган күнөртө коңшусу Овгансан менен катнашыкларын кеңейтмек үчүн адыма жарлар. Олор Талибанын барха бетер чаклендирүү саясатына, хусусан аялдардын укуктарынын бодулмаларына теретмеярлар. Şu ayın başında Kırgızistan Talibani terror kurumlarının sanığından ayırdı. Türkmenistan olsa iri gaz geçirici taslamasının üstünde Afganistan ile hizmettaşlığını devam ettirdi. Özbekistan'ın Premier Ministri şu yılın Ağustos'unda Afganistan eden saparının çağına kabul ile 2,5 milyar dolarlık hizmettaşlık şartnamalarına kol çekti. Kırgızistan'ın Dışişleri İşleri Ministri Cinbek Kulubayev 6. sentyabrda bu çağrının sevitte durunukkulluğun üstün edilmesi мегине ве хәзерге дәвам эдиан геплешкләрен моннан үйләкте өстүрүлмәгене көнүктүрүлгәнлыгын әйтте. Түркмәнстанның ве Талибанның рәсмиләре 11 сентябрьда Түркмәнстан, Овгансан, Пакистан, Хиндстан, ягъни топук гал кечирдесенең тасламасының яңадан дикленсе мөнәсәбәтле дәвара чараларын кечирделәр. Bu taslama Türkmenistan'ın Güneyorta Azya her yılı 33 milyard kub metre çenli tevigi gaz aktırmağa niyetleniyor. Türkmen serhedindeki serhedavat şehrine geçirilen davara odolku prezident. Her kuvaltı ören tesirli halk maslahatının başlığı Kurbanguly Berdimuhamedov katnaştı. Afganistan'ın delegasyasına olsa BMK'nın sanksiya sanığını duruyan Taliban yolbaşçılığındaki Afgan hükümetinin başlığının vazifesini yerine getirici Morlu Muhammed Hasan Ahund yollaşılığı etti. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov bu davaraları vize arkalı katnaştı.
Topuk taslamasının takminan bahası 10 milyard doları bara vardır. Ol varıp 1990 yıllarda tayarınılsa da Afganistan'daki urus ve durnuksuzluk sebeple yerine yetirilmedi ve kayta sona koyuldu. Türkmenistan uzunluğu 1800 kilometrelik gaz geçiricisi häzirki wagtda pul yetmezçiliginden köseňýän Aşgabat üçin nagt girdijiniň möhüm çeşmesine öwrüler diýip umyt edýär. Owganystan mundan her ýyl 500 million dollara goly tranzit tölewlerini alyp biler. Bu bolsa onuň büdjetine çynnyky kömek eder. Emma Gunwataryň Taliban administrasiýasyna garşy sanksiýalary we Kabul hökümetiniň resmi taýdan ikrar edilmezligi sebäpli topq taslamasının geljegi süpkeli bolup galýar. Bu bolsa taslamanyň maýlylaşdyrylmagyna we may guýumlaryna päsgil berip biler. Dünýäde hiç bir ýurt Taliban hökümetini resmi taýdan ikrar etmän gelýär. Avgust aýynda Özbekistanyň premier-ministri Abdulla Aripow kabyly resmi sapary bilen bardy. Munyň özü Taliban 3 ýyl mundan ozal häkimeti geleninden bäri Dasary ýurt hökümet resmiýetiniň iň ýokary derejeli sapary boldy. Saparyň dowamında Özbekistanyň we Talibanyň wekilleriniň energetika, owa hojalyk we sanagat pudoklarynda 2,5 milliard amerikan dollaryna goly maý goýum we suwda şertnamalaryna gol çekendigi habar berilýär. 2023-nji ýylyň awgustynda Owganystan bilen Gazagystan iki taraplaryň suwda harit dolansygyny 3 milliard dollara ýetirjekdiklerini habar berdiler. Merkezi Aziýanyň iň uly ykdysadyýetine ýa bolan Gazagystan tebitdi Talibany terror guramalarının tanawundan çıkaran ilkinci yurt boldy. Yurdun Dasary işler ministrligi bu kararı 2023-nji ýylyň dekabrynda ıglan etdi. Taliban häkimeti gaýdyp gelenden soň Gazagystan, Kyrgyzstan, Türkmenistan we Özbekistan derrew kabul bilen ara gatnaşygy ýoly goýsa-da, Täjikistan Merkezi Aziýada täze Owan häkimetlerine garşy Berk tutum alıp baran yeke tak yurt boldy.
Gepleýär Adatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, Merkezi Aziýa döwletleriniň şol sanly Türkmenistanyň, Owganystanyň Taliban ýolbaşçylygyndaky hökümeti bilen gurýan gatnaşyklaryny synymyz dinleýärsiňiz. Duşenmäniň durumyny Owganystanda ýaşaýan etnik täjikler bilen bagly etniki, dil we taryh gatnaşyklar sebäp bolýar. Olar esasan puştunlaryň gol astyndaky Talibany garşykýarlar. Emma Täjikistan hem Talibany garşy alyp barýan siýasatyny ýumşadan ýaly görnýär. Täjikistanyň ekspertleri muny hakykaty kabul etme kökmünni häsiýetlendirdiler. Täjikistan kawuly elektrik energiýasyny eksport edýär. Şeýle hem Duşenbe Serhet şäherlerine bir näçe bazar açdy. Ol ýerde iki tarapyň hem söwdügärleri harit satýarlar. Şeýle de hökümetleriň Owganystanyň territoriýasyndan Täjikistana garşy hüjüm guraýan jeňçilere garşy göreşde hyzmatdaşlyk barada pikir alyşýanlygy habar berilýär. Duşenbe bilen kawuly Täjikistanyň söwgüşçileri özüne çekýän İslam döwleti Khorasan terror toporunu yenmek meselesini umumi bekvit türleştiriyar. Owganystanyň habar beriş serişteleri avgust aýynyň ahyryna Täjikistanyň milli howpsuzlyk goýunça döwlet komitetiniň ýolbaşçysy Saýmuddin Ýatymowyň Talibanyň razwedkasynyň başlygy Abdul Haq Wasip bilen duşjanlygyny habar berdiler. Bu habarlary Täjikistanyň häkimetleri ne tasdiklediler ne de inkar etdiler. Adynyň tutulmagyny islemeýän täjik eksperti Adatlyk radiosyna Täjikistanyň Owganystan bilen uzun ara çäginiň bardygyny, terrorçylyklu hüjümleriň howpyny we ykdysady wekaletleri göz öňünde tutup täjik häkimetleriniň Taliban bilen geýesiýat hyzmatdaşlygy gitmekden başga çäresiniň ýokdugyny aýtdy. Käbir bilermenleriň tasdiklemegine görä, Duşenbäniň Taliban hökümetine bolan garaýşynyň üýtgemegine Hytaý we Gazagystan belli derejede täsir edipdir. Almatyda iýun aýynda geçirilen kollektivleýin howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň ýokary wezipeli resmiýlerine ýöllenip Gazagystanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew Talibany uzak möhletleýin faktor diýip atlandyryp, her iki Owganystan bilen söwda ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmegiň wajypdygyny nygtady. Hormatly dinleýijiler, kardeşlerimiz Farangy Najybulla bilen Kursant Kurramow Merkezi Aziýa döwletleriniň şol sanly Türkmenistanyň Owganystanyň Taliban ýolbaşçylygyndaky hökümeti bilen gurýan gatnaşyklaryny eden synynyň terjimesi bilen tanyşdyňyz. Eýsem Türkmenistanyň Taliban rejimi bilen gurýan gatnaşyklary barada size näkili pikir garaýyşlar bar. Öz berlikleriňizi telefon edip hem, ýazyp hem iýerip bilersiňiz. Hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistan 27 sentýabrda Garasylygyň 33 ýyllygyny bayram etdi. Adat bolşy ýaly bayramçylygyň öňü syýrasynda ýene bir gezek halk maslahaty geçirildi. Adatlygyň habarçysy 24 sentýabrda geçirilen ýygnagyň ýyla tarasyny öňünden alada döredenligini habar berdi. Türkmen döwlet habar gurulugy ýurt garasylygynyň 33 ýyllygynyň öňü syýrasynda geçirilýän umumy milli forumyň gün tertibine ýylatyň bagtyar we awadan durmuşyny üpçün etmäge yurdun mundan öýlekde ösüşgö arawaşlyk göl bilen üstünlükli öňe gitmegine gönükdirilen möhüm meselelerin giyirizlendigini anıklaştırman kabar verdi. Kurbanul Berdimuhammedow öz çykyşyny mektebe çenli çağalar idaralarynyň we orta mekteplerin sanyny köpeltmegin, mümkinçiligi çäkli çağalar bardaky işleri kämilleştirmegin, olar bilen işleyen muallimleriň hüner derejesini ýokarlandyrmagyň möhümdigini belledi. Nowatdaky halk maslahaty zähmet migrasiýasyndaky enelerin ýyza galan ayrılıkta ululayan çağalarının beden ve ruhu yağdaylarından barhaken alada üldüriyen vaktinine geçer. Devlet değişikliğindeki kavar kurulugu ilatın yüzveyiz olayan meselelerini, başka fikirli adamların güç filen basılıp yatırlayanlığını ağlaman bu çarenin hakiki halk hakimiyetinin kadimden geleyen milli değerleri esasında geçirilenini, onu cemiyetin ehlik atlaklarının, vekillerinin, talip yaşların, hormatlı yaşulların ve kümüş saçlı enelerin çağırlandığına etti. Devlet havar seri istelerine aydılayan övgül sözlerden tapavutlulukta, kararsız nesirlere fikrini aydayan sultanını sosyal medyada öz nâgileliğini bildiriyen adamlar, yurtta adat olan il çarpılayan yığınakların, beyleki meczur çarelerin katı yağdadanlığına ediyarlar. Adatlığın havarçısı 23. sentyarda Balkan sevtinin medeni dişkarlarına salgılanıp, sevtin bücce dişkarlarının monarkiya esaslanayan devlet dolunursunu vaat ediyen oyunu tomoş etmeğe meczur edilenliğini havar verdi. Marwil aýtynda habarçymyz bolsa, bir günüň adamlaryň ertirki boljak ýygnakdan öňünden alady diýenligini aýtdy. Onuň sözlerine görä, sewtiň adamlary toýlarda, sadaka, pata ýerlerini, mesjitlerde hem hökümetiň geçirjek ýygnagyny adamlara bäkwitli bolmadykdyr, kanuny gol goýulmak ähtimallygynyň howatyrlanýarlar.
Mundan öňki ýyllarda hem görüp gelsimiz ýaly, biziň agy suwumyzy 50 tengeden bir manada galdyrdylar. Iki tane aktakal ýaşula bir zat sowgat berip, agy suwuny bir manat etsek bolarmy diýdiler, goldap çapak çalyp razylaşdylar. Häzir sol çapak çalyp goldan ýaşulular we olaryň dogun garandaşlary ejir çekýär.
Dip mesjitleriň ýerine habarçy bilen gurulýan ýaşula aýtdy. Adatlygyň habarçysy odal bu hili maslahatlara gatnaşyp görenler ýaşuly bilen hem söhbetde şorly.
Bizin aýtmaly sözlerimizi 10 gün öňünden ýat tutturup soňundan video ýazyp edýärler. Ýat tutturulan sözlere daşynan bir söz goşmak hem ýa ondan bir söz aýyrmak hem bolmaýar. Hemme zat protokolda ýazylşy ýaly bolmaly.
Dip anonimlik şertinde gurulýan ýaşuly özlerini günä ýokdugyny öňe sürdi. Adatlyk bilen gurulýan adamlaryň beýri hökümetden nägili adamlaryň ören kännigini, ýöne türme howpy sebäpli muny açyk aýdyp bilmeýänliklerini aýtdy.
Häzir 736 adama amnistiýa berip türmeden bosatdy. Ol 736 adam bir aýda basylýar. Gaty az adama amnistiýa berdi. Biz Ýagny Türkmenistanda ýaşaýan adamlaryň ählity jenayetkär, diňe Berdimuhammedowlaryň tohumy jenayet edenok, birem ýokary wezipli adamlaryň ýakyn howsarlary jenayetkär diýilmiş. Biz bu hökümetden gaty närazy.
Dip adynyň aýdylmazlygyny soran ýaşaýjy aýtdy. Maglumat üçin aýdylsa, ýurdun iki palatali parlamenti, Milli Geňeş 2023-nji ýylyň ýanwaryna ýeki palatali ulgamy urulyp, giň ygtyýarlyklary bolan halk maslahaty gaýtadan dikildirildi we prezident Serdar Berdimuhammedow karary esasynda öňki prezident Gurbanuly Berdimuhammedow täze halk maslahatynyň başlygy boldy. Bu maslahatyň işi birinji prezident döwründe hem bolşy ýaly halk tarapyndan saýlanmadyk adamlaryň bir ýolbaşçynyň agyna garap hiç şeýle maslahaty gazanyldy diýilýän üstünlükleri ýene bir gezek tassyklama bilen dowam etdirilýär. Bu görnüşde geçirilýän we halkyň adyndan berilýän maslahatlar mundan öň Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazowy ömürlük prezident diýip eglan etmek, ýylatyň mut elektrik energiýasy, gaz we suw bilen üpçün edilmegini yatırmak, Niyazov'un canını kastetmek sinansıgı diyleyen cinayi dişinle ayıplanayanların akvalını keskitlemek gali başlangıçları bilen tarihe girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýardyny. Türkmen oppozisiýa aktivistleri 25-nji sentýabrda Aşgabatda geçirilen halk maslahatynyň ideýanynyň we 27-nji sentýabrda berilenjek garasyzlyk gaýramçylygynyň öňe süýresinde Türkmenistanyň Washingtondaky elçixanasynyň öňünde protest geçirip, adam hukuklaryna hormat goýulmagyny we siýasy suwlaryň azat edilmegini talap etdiler. Şeýle de şol gün Türkiýanyň elçixanasynyň öňünde geçirilen demonstrasiýada bu ýurdun türkmen rejiminiň tankyçylaryny barha köp ýygyny Türkmenistany deportasiýa etmeginden alada berildi. Kardeşim Merdan Sarif bu çäreleriň guramçysy Döwleti oppozisiýa hereketiniň lideri Murat Gurbanow bilen telefon arkaly söhbetleşdi.
Murat Gurbanow, bu demonstrasiýada haýty meseleleri gowlandygyňyz barada gurrun beräýsiňiz. Näme sebäpden anyk şu ýagdaýlary üns çekmek tilediňiz?
Şu günki manifestasiýa iki sany ilçihananyň öňünde geçdi. Birinji manifestasiýa saat 11:30-da Washingtonda ýerleşen türkmen ilçihanasynyň öňünde geçirildi. Soň bolsa saat 10:30-da biz türk döwletiniň ilçihanasynyň öňünde manifestasiýamyzy dowam etdik. Türkmenistanyň ilçihanasynyň öňünde geçirilen manifestasiýanyň esas maksady şundan ibaret. Türkmenistanyň siýasy tarapyndan bi-kanun ýagdaýda basylan watandaşlarymyzyň gowlugy we ikinji mesele Türkmenistan'daki bir kanun yağdaydı. Yani şu güneye suudu edilmedik. Türmede yatan adamların kolu oldu. Türk devletinin iç kanatının önüne geçiren manifestasyonun esas maksadı Türkiye'daki departasyonlu kampta yatan adamların kolu oldu. Biz Türk hükümetini adaletli ve kanuni hareketlere çağırmanı istedik. Bize gelen haberlere göre son 9 ayda Türkmenistan'da ve Türkiye'de Türkmen cemiyetinin aktif adamlarına Karşı batışlar köpüllü. Türk hükümeti olur Türkmenistan'a deportasiýa edýär. Türk hükümeti Türkmen grajdanlara deportasiýa edenine onun haklarını bozýar. Advokatlar Albana ruhsat beren ok. Käwagt Türk hükümeti kanuny garamazdan Türkmenleri 24 saatda deportasiýa edýär. Yani şonuň üçin biz şu geçirilen manifestasiýada bütün dünya gurumalary ve ötün azat demokratik hükümetleri Türkmen ve Türk hükümetine batış edip halkara konvensiyaların düzgünlerini berca ettirmegine çağırdık.
Näme sebäpden Amerika'da protest geçirmegi taýlap aldyňyz?
Biz Amerika'nın Birleşmiş Ştatlarına, yani Washington'da ve New York'ta manifestasiýalar geçirilmeginiň esas manysy birinjiden Washington'da dünyanın esas diplomatik gurumalary yerleşýär. Ve Washington'da manifestasiýa geçirilmeginde onun ünsünü çekmek bize hasan zat bolýar. İkinciden, şu günler New York'ta Birleşen Milletler Kurumatı'nın baş asambleyasının 79. sesiyası geçer. Şol sesiya, köp devletlerin prezidentleri ve diplomatik kulluğunun yolbaşıları katlaşıyor. Şol yağlı baş asambleyası geçirilene bir topar yolbaşıların Türkmenistan'daki hükümet tarafından adam hukuklarının bozulayandığına ünsünü çekip bolyar. Washington'da ve New York'ta manifestasyaları bizim aktif grajdanımız geçiriyor. Benim soruları kollap yürüyte Fransa'dan geldim. Biz Washington'da ve New York'ta üyüşüp manifestasyonları geçirilmedi bizim halkımız öz adalatlarını almak görüşünde. Halkımıza motivasyon olsun deyip ediyoruz. Biz vatanından daşta olsak Türkmenistan'ın aktif adımlarıyla üyüşüp Türkmenistan'la ki vatandaşlarımızı kollayandığımızı görüyoruz.
Siz odar hem sonu mengdes protestleri geçiriptiniz. Siz häzirki demonstrasiýanyz bilen anyk haýty maksatlara gadanmagy göz öňünde tutýardyňyz. Öňki aksiýalaryňyzdan häzire çylny netijeler boldymy?
Dogrudanam, biz her ýyl Washingtonda we New Yorkda bir näçe ýyllyk manifestasiýalar geçirýärdi. Elbetde, her bir manifestasiýanyň öz tematikasy we maksady bar. Häzir geçirilýän manifestasiýalaryň maksady Türkmenistanyň adam haklaryny we hukuklaryny bozulýanlygyny görkezmek. Ve bütün dünya cemiyetinin Türkmenistan'daki adam hukukları zararlı dören problemlerine ünsünü çekmeklik. Türkmenistan devletine bütün dünya kurumları tarafından basışları köpürtmek. Yine şu maksatları biz göz önüne tuttuk. Bizim önkü geçiren manifestasyonun neticesinde Türkmenistan hükümetine Birleşen Milletler kuruması tarafından ve beylikli adam hukukları koruyan kurumları tarafından basışları biz köpürttük. Haçanda Birleşen Milletler Kurumasının vekilleri Türkmenistan hükümetiyle duruşsonlarına Türkmenistan'ın hükümetine adım hukukları boyunca köp soru verdiler. Sizin bilişiniz yağlı Türkmenistan hükümeti şol berilen soru cevap vermeyene boşludur.
Görnüsünden protestlere degişlilikte köp adam gelmeýär. Siz bu ýagdaýlary nähil düşünýärdiňiz?
Daşary ýurtda gurulýan manifestasiýalaryna adamyň aktiw gatnaşmaýandygynyň diňe bir sebäbi bar. Haçanda watandaşlarymyz protesta ýa-da manifestasiýa gatnaşan halatyna, onuň maşgalasyna derli hukuk goýan organlar tarapyndan batyşlar edilýär. Ve olon inatları mezbur yağdaydı. Can edip protesto ve manifestasyon koşulayman diyemel ol yağdı. Haçan da vatandaşlarımız yüzünü ile yüzünü maske protesto ya da manifestasyon çıkın halatında MHM kurulunun işgalleri olon adlarını ketkikleyip olon karındaşlarına basış ediyorlar. Bu olsa ön katırdak bulun Stalin dövründeki NKVD'nin halkın gözünü korkulmak metodi.
Protestin dowamında ilçxananın işgärlerinde nähildir bir reaksiýa boldymy? Ýok bolsa, siz olaryň dymmagyny näme bilen düşündirýärsiňiz?
Şu wagta çenli türkmen ilçxananyň öňündäki hemme geçirilen protestlerde ilçxananyň wekilleri biziň ýanymyza gelip, biziň bilen gurulyşyp, biziň boýun problemlarymyza düşünjek bolmadylar. Biz bolup geçen daýatlara dogry düşünýäris. Hiç bir türkmen ilçxanatyň ýol açdy. Şuryal siyasi meselede mesele dörenle ılayta da apajitse bilen bağlı doğru olurdu. Hiç bir ıhtayarlığı yok. Men umamaydan Türkmenistan'da devlet kuruluş sisteması yok. Türkmenistan'da ne de meclis, ne de yerini yetirici hükümet, ne de kaziyet hükümeti, ne de öz başlık ve ne de karıştı. Türkmenistan'ın hakkı Berdi Muhammedovlar tarafından kurulan devlet kuruluş sisteması halka karışlı değil. Dine Berdi Muhammedovlara karışlı.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemin dinleýärsiňiz. Ýurt garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny bellän Türkmenistanyň milli gosundaky çözülmeýän meseleler saklanyp galýar. Adatlygyň habarçylary bu ýagdaýlar barada ýewegiden habar berip durýarlar. Emma häkimetler bu habarlary ne tasdiklýär, ne de inkar edýär. Adatlygy soňky gelip goşan maglumat eskerleriň arasynda köpelýän deri keselçiligi bilen bagly. Harbi çeşmeler Balkan vilayetinin bereket koşun kalasında, Türkmenbaşı etrafında yerleşen Yangazı Polkunlu ve Maru vilayetinin Serhedavat harbi diviziyasında kulluk ediyen eskerlerin arasında deri keselleri bilen bağırlıkta sağlık şikayetlerinin barka köpelip başlandığını aittiler. Temani kardeşim Maksat Ataif devam ettiriyor.
Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulda şolan harby pudugyň işgärleri şeýle keselçiligiň harby bölümlerde esasan arasyçylyk we gigiýena taraplarynyň berjaý edilmezligi bilen baglylykda ýüze çykýanyny aýdýarlar.
Eskerleriň ýatak kanalaryny ognuk mörmözökleriň, tagtawitleriň ýeýremegi netijesinde eskerleriň arasynda deri keselleri köpelýär.
Deyip harbi lukmanlar aýdýar. Mörmözöklerin çokun yerlerini eskerlerin yüzüne we tenine çiğ çagazlar dörep duwurtuklar peýda bolýar.
Bu duwurtuklar soňu bilen ulalyp eskerin ýüzü gaňzaryp başlaýar. Gany infeksiýa düşen halatyny eskerlerin howsarlaryny jaň edilip zerur medisina serişdeleri satyn alýar we keselin ulalmagynyň öňüne geçilýär.
Deyip bir çeşmeýär, hususan ıssyk howa şertlerine, tomuz pasyna, eskerleriň ýatak jaýlaryna mörmözökler, tagtawitler has köpelipdir. Harby çeşmeler meselen 128 eskerden ibaret şahsy düzüm bolan batalyonlaryň birini takminan 50 çemesi eskeriň deri keselerine ýolgunlygyny aýdýarlar.
Umumy eskerlerden aýratyn gullyk edýän eskerler, ýagny aýratyn otoglarda ýaşaýan eskerler, meselen harby serkerdeleriň katipleri, auditantlar şeýle keseller bilen kesellemeýärler.
Diýip harby çeşmeler aýdýar. Harby lukmanlar emele gelen bu ýagdaýa çözgüt ýa-da çäre hödürläp bilmeýärler. Eskerler harby lukmanlaryň özlerini eşiklerini benzin bilen ýuwmagy maslahat berýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň ýaraglyk güýçleri ýyllar boýy ýaramaz üpçünçülük we arasçylyk şertleri, ümit ýetmezçilik ýaly problemalar bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Harby häkimetler bu meseleler boýunça beýanat bermeýärler. Döwlet medpugaty ýurdun harby bölümlerine problemalar, şahsy düzümiň amatsyz ýaşaýyş durmuş şertleri barada habar bermeýär. Adatlyk radiosynyň habarçysy çağırış boýunça Bolluğu tamamlan eskerlerin arasını deri keselleri bilen öylerini dolanyan rayetlerin hem bolanlığını xabar veriyer.
Deri keselleri bilen harbi kulluktan dolanan eskerler sağlık merkezlerine yüz tutup becerge alyarlar.
deyip bir sevit yaşayıcı tadatık radyosunun haberçısına gurrun veriyer. Eskir hosarlar bu yağdayı harbi bölümlerin yaramaz arasaçılık ve sanitariye şertler bilen hem de yaramaz imi tüpçünçülü bilen bağlanıştırıyarlar. Eskirlerin ayaklarını, ayak parmaklarını, deri kümeleklerinin köpüleyen halatları hem köpüleyar deyip harbi kulluktan boşan eskirler aydiyar. Adatlık radyosu yurdun günü atar ve gün ortak harbi garnizonlarını emeli giren yağdaylar boyunca harbi edaralardan resmi tesvir alıp bilmeyer. Yine sonki ençim ay vaat ver yurdun durlu sevdiklerine dini bir harbi bölümlerde de eleysem yaşayış çaylarını hem tahta bitinin köpülme gülen bağlı vakalar haz köp haber verildi. Adatlık radyosunun haberçiler son sapar sentyavr ayının başlarına tahta bitine mengdeş mörüm öcekların Balkan ulatının Türkkunma şehrini hem de avaza milli siyahatçılık zoluğunu hem peyda olup başlanığını haber verdiler. Tumtaylarına paytahtın yaşayıcıları hem tahta bitinin yayramağından ecir çektiler. Şilde Adatlık radyosunun haberçiler suyulun tumtaylarına Marı ulatını, tecin etrafını ve aşkavatı ötümlük bitine mengdeş mörüm öceklerin yayrayanlığını haber verdiler. Yine Balkan ve Marı ulatlarına harbi bölümlerde mörüm öceklerin tahta bitinin hem de deri keselinin giyin yayram Mağbulen yurdun dürlü sevittlerini ösümlük bütüne mengdeş mörüm öcöklörün ya da tahta bütünün yayırmağının arasını bağlanışıgın bolup bolmanlığını anıklap bolmayar.
Qan soğurucu möcöklör etkerlerin yorgun düsögüne yayırap, etkerlerin qanı bilen imitlenyarlar. Olar etkerlerde bar bulan keselleri hem birek birege yokuşturup bilyarlar.
Deyip çeşmeler aydiyar.
Keptanın zemininle yartınız. Levapta kavarçimiz bilen ayrı ayrılıkta gurlaşan lukmanların tasdiklamaklarına göre Türkmenabat şehrinin sağlık idaralarının yolbaşıları sağlık işgarlarından para almayı öngürekten ve kogu yola koyupturlar. Anonimlik şartında gurlaşan sağlık işgarları özlerinin işten kovulmalı için her ayda belli bir metrörde paş tülümeğe mecbur edilenliklerini gurrun verdiler. Adatlık gülen ayrı ayrılıkta birbirinden havarsız vurulaşan lukmanların sözlerinden çıkan netice bu usulun en temel veri devam edenliğini ve kovu işleyenliğini, onları yurttaki işsizliğin ören kovu kömük edenliğini korku eder. Hedir adamları para vermeği mecbur etme için ulu akıl gerek gel. Sağlık idaralarının yolbaşıları, lukmanları ve şefaat üyelerini dine yerine de işe gelmek isteyen teyze kadır kendisi yeterlik. Bu oların her ayda 300, 500 manat meçhörününü paş tülümeğini üpçün ediyer deyip anamdar çeşme etti.
Şefaat üyeleri ve lukmanlar bas lukmanına yıllar boyu paç tülep geliyerler. Şefaat üyeleri ayına 300 manat maskalı lukmanları ve yürüt uğurdan yürütülesen lukmanlar olsa baslığı 500 manat pul geçiriyer. Para vermesen idarada işleme ziyale ediyerler. Lukmanların kese çıdap bilmeyen iyisini taslap gidiyer. Kese olsa kayınç verilip durlu vahanaları bilen işten atılıyer. Bosan iş oranlarına olsa baslık öz islen adamlarını yerleştiriyer.
Deyip 3. Şehir Sağlık Öyü'nün lukmani anonimlik şartını kurrun verdi. Onun aydınlarını 2. Şehir Sağlık Öyü'nün lukmani hem anonimlik şartını tasdik etti.
Men öz işleyen edaramla 10 yıl çemet vaat beri zähmet çekerin. Arada baş lukmanın orunmasarı kabinetime gelip öz isleniniz bilen işten gidiyenliğiniz hakkında arzanı yazın başlık dedi deyip haybat atıp gitti. Bu menin ya para bermeldiğimi ya da işten gitmeldiğimi başka çıkılgamın yoktuğunu anladiyar.
Deyip Türkmenabatlı lukman öz tecrübesini paylaştı. Lukmanların biri bir yerde paralayan yolbaşıların elini güçlendiren yağdayın hem bağırdığını ilattan aklı kalmak praktikasının para vermeye mecbur edilen sağlık işgarlarının dilini kelte diyenliğine aitti.
Sağlık idaresinin yolbaşıları sağlık işgarlarına hastalar size aklık veriyerler. Üstesine hükümetten hem aylık alyartınız diyerler. Bu yolbaşıların fikirçe açacan sorulayan pacı ya paranı aklayar. Emma bize verilen aylık iki heptelik azığı zordun yetiyer.
Deyip tiz kömök kulluğunun lukmanı öz koşmaça kazancına göz dikilmeğinden katı nâgilediğini aitti. Aydılmağına göre paş soruyan yolbaşılar esasan yaşı pensiye yaşına yakınlan, işine ussat olan sağlık işgarlarını nişana alıyar.
Hassalar we deýişli trapçylaryň ýaşyjylary ýaşly ýa-da tanymal işini ustad hasaplanýan lukmanlara käni ýüz tutýarlar. Başlyklar bolsa olaryň goşmaça girdijisiniň aýlykdan daşary we bir kanun gazançynyň ganymatdygyny çaklap öz paýlaryny almagy tinin şiarlar.
Dip çağılır velayet hastahanasının lukmanı etti. 5. sağlı köyünün lukmanı olsa resmi namelerden kimçilik gözlenip başlansa paş tölemeli vaktimizin gelinliğini düşünüyersiydi. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen Kepdanın zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı. Like koymanızı, öz fikirlerinizi kanmen, tesbir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılmaq.